Nedavno preminuli Stephen Hawking je sigurno jedan od najpopularnijih naučnika moderne nauke. Njegov doprinos istraživanju kosmosa i crnih rupa je doprineo našem boljem shvatanju univerzuma i načinu na koji funkcioniše kosmos. No, pored toga, bavljenja fizikom i problemima funkcionisanja kosmosa, Hawking je postavio i pre nekih deseta godina i neka političko-sociološka pitanja, smatrajući da se naš svet, odnosno ljudska civilizacija, nalazi u ozbiljnoj političkoj krizi, koja preti da eskalira u opšti haos. O njegovom životu, njegovim proučavanjima, teorijama, teoremama razgovarat ćemo sa Milošem Petrikom kroz ovu emisiju, a autor i voditelj emisije Marko Miranović.
We'll be right back.
Dobroveče još jednom iz studija Radio Beograda 202. Naravno, trebamo prvo i da najavimo našu ekipu koja će raditi ove noći, to jest biti ove noći sa nama. Petar Sekulić, majstor tona, Nebojša Saboljević, muzički urednik i producent. Kao što sam napomenuo, moja malenkost Marko Miranović, bavit ćemo se temom Stevena Hawkinga, nedavno preminulog i naučnika i publiciste na kraju krajeva. On je preminuo inače 14. marta 2018. godine u 76. godini. Njegov opus stvaralaštva i rada je zaista veliki, tako da sam u goste pozvao i mog prijatelja i saradnika i saradnika ove emisije, svakako i prijatelja 202-ke, u pitanju Miloš Petrik.
Dobro večer, Marko, hvala što si mi zvao.
Miloše, ti i ja imamo večeras jedan težak zadatak, da obuhvatimo u naredna 3 sata čitav opus Stevena Hawkinga i da pokušamo da ga na što lakši način prezentujemo populaciji koja prati Sazvešće. I generalno noćni program 202-ke.
To jeste prilično ozbiljen zadatak. Stephen Hawking je čovjek koji važi za jednog od najpametnijih i najobrazovanijih čovjeka. Ljudi našeg vremena, odlično je počelo ovo.
Da,
smo. Dakle, jedan od najobrazovanijih i najpametnijih ljudi našeg vremena, koji je ceo svoj život i ceo svoj naučni rad posvetio objašnjavanju univerzuma, odnosno objašnjavanju kosmosa kao takvog, i on nije uspeo to da uradi za svojih preko 50 godina naučnog rada, ali mi ćemo za ova 3 sata, ja mislim, pokušati da sažmemo to malo. Dakle, Stephen Hawking je bio rođen 1942. godine, umro ove godine, znači u 76. godini. Bio je fizičar i teoretičar, bavio se oblašću koja se zove kosmologija. Kosmologija, pojednostavljeno govoreći, pokušava da odgovori na pitanje šta je sve ovo i kako ovo radi, odnosno kako je nastao naš univerzum i koji su njegovi fundamentalni zakoni, koji su njegovi bazični zakoni. Stephen Hawking je poznatiji u javnosti kao popularizator i promoter nauke, a inače je živeo u Cambridgeu u Engleskoj i tamo je predavao na univerzitetu.
Da.
On je bio za života bio najveći deo karijere Lukasov profesor matematike. Henry Lucas je neko ko je ostavio zadužbinu za profesora matematike na svom univerzitetu, dakle u 17. veku, početkom 17. veka, i tu istu profesoru su nosili pre Stephena Hawkinga, primjer radi, i Isaac Newton i Charles Babbage, koji se smatraju vrhunskim matematičkim i teorijskim umovima, svako naravno svoga vremena. Newton koji je izmislio modernu fiziku, modernu fizičku nauku, i Charles Babbage koji je izmislio koješta, od čega ja bih izdvojio kompjuter, između ostalog, svako kao koncept, a to je još bilo na početku 19. veka, i koji je izmislio standardizovano testiranje na univerzitetima, one pisane testove koje radimo, on ih je uveo.
On ih je uveo. Eto zanimljivosti.
Zato što nije želeo da se bavi ispitivanjem svakog studenta pojedinačno, jer je mislio da je to trošenje njegovog dragocenog vremena, koje može biti utrošeno na razne druge zabavne načine. Ne, on je izmislio.
Znači, on nam je izmislio testove.
Charles Babbage, da. Dakle, a njegov naslednik u istoj fotelji, bukvalno, jel, govoreći, Stephen Hawking je bio jedan od najvećih naučnih umova svoga vremena.
Odlično, ovo je odlično za početak, svakako nastavit ćemo, ali ovo je jedan ovako uvod koji o Stephenu Hawkingu, koji nas uvodi u to, odnosno navodi na razmišljanje o ovom čoveku koliki je zapravo on bio um. Čim ga poredimo recimo sa jednim Newtonom, shvatamo da on predstavlja ipak jednog čoveka sa velikom zaostavštinom. Na kraju krajeva, ako kažemo da je on, recimo, Newton 20. odnosno početka 21. veka, mislim da nećemo pogrešiti. 064-0-202-200, otvoreni smo za vaša pitanja i poruke.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
On the floor, I've never danced like this before.
Miloše, nekako nam se nameće za noćas prvo pitanje, šta je to uopšte nauka? Odnosno teorijska nauka.
Rečima jednog drugog velikog popularizatora nauke, Carla Sagana, da biste napravili pitu, prvo morate da stvorite svemir. Ne postoji objašnjenje koje, nijedne pojave koje ne doseže do nekog prauzroka ako gledamo dovoljno daleko. Stephen Hawking je pokušavao da posmatra ceo univerzum kao jedan događaj, ovako strogo teorijski govoreći, i da pokuša da ga objasni jednom teorijom, odnosno teorijom svega. A naučna teorija, inače, je svaki onaj iskaz koji objašnjava neku pojavu i koji pritom iznosi izvesna predviđanja u vezi sa tom pojavom koje mogu da se posle provere. To će reći, recimo, da, ne znam, teološke teorije o nastanku univerzuma prosto nisu naučne, odnosno ne mogu da se ispituju na takav način, međutim, bilo koja naučna teorija može. Ono što se dogodilo kada je Stephen Hawking počeo da se bavi naučno-istraživačkim radom, bilo je da bila je jedna velika i opšta zbunjenost u zajednici fizičara, a to je da su postojale dve teorije koje su bile parcijalne, ali su objašnjavale dve veoma značajne pojave.
Jesu one bile u suprotnosti te dve teorije?
Jesu i ostale su.
Da,
govorimo dakle o opštoj teoriji relativnosti koju je formulisao Einstein i koja se bavi time kako se ponašaju zaista velike stvari. Strogo govoreći, znači, teorija koja se bavi svetlošću i gravitacijom i teorija kvantne mehanici koje je formulisao Werner Heisenberg i razni ali drugi, koja se bavi time kako funkcionišu zaista male stvari, odnosno atomi i manje čestice. I sad, bez ulaženja u pojedinosti, jer niti imamo vremena, niti mogućnosti, niti budemo realni kapaciteta da o tome govorimo.
Slažem se u sva tri segmenta.
Te dve teorije su kada se uzmu u obzir neke njihove pretpostavke i neke njihove merenja, bile u međusobnoj kontradikciji. Znači, sve što izmerimo i ispitamo, a što ima veze sa postavkama kvantne mehanike, izgleda da ima smisla, izgleda da radi. Sve što izmerimo i ispitamo u vezi sa teorijom opšte relativnosti, takođe izgleda da radi. Međutim, znamo da te dve teorije ne mogu istovremeno biti tačne. Teorija svega je, suštinski gledano, teorija koja bi ujedinila opštu relativnost i kvantnu mehaniku, odnosno teorija koja bi uspela da objasni zašto se nama čini da su te dve teorije suprotstavljene, a u stvari funkcionišu, pošto mi znamo da naš svet funkcioniše, ne raspada se oko nas, nego nekako glavinja. Na koji način, odnosno gde je tačno greška i kako ćemo moći da tretiramo tu grešku.
Grešku koju smo mi načinili, a ne univerzum.
Normalno, univerzum da. Ne greši, univerzum postoji bez obzira na to što mi radimo i da li pokušavamo da ga razumemo.
Izvini, kako se zove ta, ne kažem teorija, nego to gledište da sve funkcioniše nezavisno od čoveka? Mm-hmm. Antropocentrično bi bilo da sve zavisi od čoveka,
pozitivistički stav, znači pozitivističko gledište je da univerzum, da bi univerzum postojao i da ne postoje ljudi, da univerzum nije stvoren radi čoveka.
Da, on su nezavisno od ljudske volje.
Nego da smo mi samo srećom ili nesrećom prirodnih sila onako malo inteligentni majmuni koji pokušavaju da shvate svoje mesto u univerzumu i u vezi sa tim pričaju često neke jako lepe bajke i izmišljaju neke jako komplikovane teorije da bi to objasnili. U svakom slučaju, da, problem sa ovim dvema teorijama je bio to što matematički dokazi kojima treba da se izvedu neke njihove ponašanja često dovode do beskonačnosti mogu da postoje u apstraktnoj matematici, u fizici teško, pošto mi znamo, odnosno ne znamo, ali pretpostavljamo da ne postoji ništa što je zaista beskonačno u univerzumu. Univerzum mora biti sadrživ nekako u sebi. Mislim, univerzum nije beskrajan zaista, samo se nama čini tako jer je zapravo potpuno ogroman. I to je gledište koje nije novo. Ja sam bio iznenađen kada sam čitao o tome otkad postoji. Zašto mislimo da je univerzum ili da nije večan, ili da nije beskrajan. Ako je univerzum beskrajno veliki, ako se sastoji od beskrajno velikog broja zvezda, onda nebo noću ne bi trebalo da bude tamno, ili tako, nego bi trebalo da bude svetlo. Jer bi bilo potpuno puno zvezda, ne bi bilo ničeg drugog osim zvezda.
Znači, postoji konačan broj zvezda.
Tako je. Ili svemir nije pun njih, ili ako bi svemir bio potpuno pun zvezda, moguće da se one toliko daleko da njihovo svetlo od trenutku kada je univerzum stvoren nije još ni stiglo do nas.
Što je isto moguće. Teori.
Tako da znamo da univerzum od 17. veka, nauka zna, ali, da univerzum ili nije večan, ili nije uvek postoji u ovakvom stanju, ili nije beskrajan.
Ili se širi.
To je nešto što je dokazano tek u 20. veku i o tome ćemo možda moći da kažemo neku reč kasnije. Postoje veoma interesantni, veoma ubedljivi dokazi za to da se univerzum širi u ovom trenutku.
I haven't seen you for a long, long time.
1 sat i 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Da spomenemo još jedan put, još jednom pardon, 064-0202-200, vi nam slobodno šaljite poruke, evo već prve poruke su stigle, no to ćemo ostaviti za sledeći segment. Miloš Petrik je naš gost i sagovornik za ovu noć. Mi se bavimo životnim delom i opusom Stephena Hawkinga, no prvo smo morali da se pozabavimo i samom naukom, to jest da objasnimo i šta je nauka i šta je jedna opšta teorija koja pokušava da objasni na koji način funkcioniše univerzum, odnosno kosmos. Hajmo, Miloše, praktično ćemo da nastavimo tamo gde smo stali u prethodnom segmentu.
Ok, dakle, početak 20. veka...
Ok, znamo da je ovo malo kompleksnija tema i za vas nego što ste i naučili, ponekad se i našalimo, ali zaista morali smo jednu emisiju da uradimo i da posvetimo Stephenu Hawkingu. Verujem da se slažete.
Ja svakako moram da kažem da dok sam se bavio, ne znam, astronomijom amaterski, meni su njegove knjige dosta nekih stvari razjasnile, to je... O njegovim knjigama možemo malo kasnije, međutim ti si pominjao o razvoju fizike uopšte, što je nešto čime se on bavi. On se bavi istorijom nauke uopšte.
Dobro.
I dobar deo njegovih popularno naučnih knjiga je posvećen upravo tome. Znači, na početku 20. veka bilo je uvrženo determinističko shvatanje. Kao, što će reći, otprilike ako bismo mogli da nekako snimimo ceo univerzum, onda bismo mogli od početka...
Evo, oprosti Miloš, evo jedna poruka između ostalog stigla pa da je izdvojim, kaže: čudestan je univerzum, nema kraja, ali lakše je da se razume, jer ako ima kraja, šta je posle tog kraja?
Da, tako nešto.
Da, znači, tako nešto, super
univerzum
objašnjava.
Univerzum bukvalno znači sve, odnosno nemoguće je da postoji nešto izvan svega, ne postoji ništa, nije ništa bilo pre univerzuma, neće ništa biti posle, i ne postoji ništa što je izvan. To je ono što univerzum, zato je, mislim, pokušaj nas, jeli, umereno pametnih majmuna na jednoj sasvim prosečnoj planeti koja se vrti oko jedne relativno obične zvezde, da pokušamo da objasnimo sve što postoji, prilično onako ambiciozan i neki bi rekli unapred osuđen na propast, ali Stephen Hawking nije tako mislio. Gde sam bio stao? Da, dakle, bilo je uvreženo mišljenje da ako bismo samo u jednom trenutku otkrili tačno stanje svega, znači svih čestica u univerzumu, da bismo mogli da ga premotamo do kraja, da vidimo šta će da se desi, uslovno rečeno, da bismo mogli predvidimo sve. Takođe da bismo mogli da ga premotamo unaz, da vidimo kako je nastao tačno. Međutim, tu se... Takvo shvatanje je malkice pokvario princip neodređenosti, odnosno shvatanje da je nemoguće izmeriti stanje univerzuma, zato što je nemoguće izmeriti sva stanja svih njegovih čestica. Ne zato što ne postoje intelektualni kapaciteti ili kompjuterski kapaciteti za tako nešto, nego zato što se činom merenja menja stanje onoga što je izmereno. Stoga se granice nauke, odnosno granice objašnjenja svega koje mi možemo da damo, pomera, tako da cilj nije objašnjavanje bukvalno svega, nego objašnjavanje bukvalno svega, osim onoga što princip neodređenosti čini nemoguće.
Znači, praktično rečeno, da, princip neodređenosti nas čini nemogućim da se...
Nas ograničava u tome da znamo da bukvalno svega.
Ne možemo da se vratimo unazad.
Pa ne možemo, ne samo što ne možemo da se vratimo unazad, nego ne možemo tačno da izmerimo šta je sada, zato što mi kada merimo, recimo, posmatramo jednu česticu, ne možemo da uradimo to na mnogo drugačiji način od toga da, recimo, da prosto pogledamo. Pogledamo je pod svetlom, ali svetlo ima svoju masu, svetlo ima energiju. Znači, mi kada česticu izložimo nekoj energiji, mi možemo da ustanovimo tačno gde se nalazi ako koristimo vrlo visoko energetski snop da bismo je posmatrali, ili možemo da ustanovimo u kom pravcu ide i kojom brzinom ako koristimo niže energetski snop, ali ne možemo precizno da ustanovimo gde se nalazi. Svaki put kada pogledamo, mi smo nju pojednostavljeno, dakle, govoreći, ozračili i natrli smo je da promijeni i svoje mesto i svoj pravac i svoju brzinu. To će reći, mi ne možemo. Dok,
prema mi ne možemo da ustanovimo tačno gdje se ona nalazi.
Mi ne možemo da znamo sve. To je ono što je, to je trenutno nemogućnost. Trenutno misli se da je fundamentalna nemogućnost što se
odnosno krajnja nemogućnost, da.
Našeg saznajnog procesa u univerzumu. Ne možemo nikada znamo sve.
Šta će biti, sila zemljine teže, privlači sebi steže. Ako je zbog dela ili od dela, loše nam se piše, loše nam se piše. To jeste.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
just what he said.
I believe.
Šest četiri nula dvesta dva dvesta, i dalje radi za vaše poruke, predloge, pitanja, sve što vam nije jasno slobodno nam postavite, a mi ćemo pokušati da damo što ispravniji odgovor. Uglavnom, vidim da vas je zainteresovala, i pored toga što je vrlo teška ova tema, vidim da vas je zainteresovala tokom ove noći sama priča o opusu Stephena Hawkinga, Beskrajno mali svetovi. Ne sjećam se gde sam to pročitao, ko se prvi setio toga, odnosno to da tako nazove, ali sam nakon toga uvek spreman da kažem ne slažem se. Ok, to je jedna od poruka, ali Beskrajno mali svetovi.
Moram kažem da mi nije poznata neka popularnija teorija sa tim imenom, to je meni više iz domena naučne fantastike, što opet ne znači, jeli, ne govorim to sa ni podoštavanjem, mislim, ja čitam rado naučnu fantastiku, samo u bukvalnom nekom smislu Beskrajno mali svetovi meni ne deluju mogući. Postoji više razloga, recimo, zašto smo mi ove veličine koje jesmo. A ako bi nas neko
jedino što mogu da se setim, izvinite što te prekinem, jedino što mogu da svetim Beskrajno mali svetovi da postoje kao da se smanjuju svetovi, u stvari na nivou atoma, da postoje recimo planete.
Ne.
Jedino od toga što mogu da se setim.
Se mislilo da je moguće, odnosno da bi bilo moguće kada bi male čestice radile po istom principu, po principu opšte relativnosti. Znači kada bi...
Ne znam, kada sam baš bio mali pa sam razmišljao o tome, da.
Kada bi jezgro atoma privlačilo recimo elektrone kao planete, kao neka zvezda planete, ali to znamo da ne funkcioniše.
Ali slobodno nam postavljate takve pitanje. Evo, kaže, šta vaš gost misli o paralelnim svetovima o kojim je Hawking govorio, šta misli o matematici Lobačevskog. Da, Lobačevskog.
Slutim. Lobačevski je jedan od matematičkih teoretičara. Ja, nažalost, moju veliku nisam matematičar. Sve čega mogu da se setim ovako iz glave je da se Lobačevski bavio kritičkim ispitivanjem samih postulata euklidske geometrije, kako mi jeli učimo u školama, odnosno da je konstruisao cele abstraktne sisteme geometrije samo na osnovu toga što nije pretpostavljao da važi ono što mi znamo da važi. Što se paralelnih svetova tiče, Hawking nije pisao paralelnim svetovima na način na koji bi to možda bilo prijemčivo za neku najopštiju javnost. Hawking je bio pobornik interpretacije kvantne mehanike na osnovu mnogo paralelnih svetova, odnosno da sva stanja postoje, sva stanja u kojima čestice mogu da se nađu postoje u isto vreme, odnosno da postoji beskonačno veliki broj univerzuma u isto vreme, uslovno rečeno. Ali to ne znači da, ne znam, možete da odete u neki drugi univerzum, nego da prosto da se sve mogućnosti ostvaruju simultano na tom nekom krajnje bazičnom nivou.
U svakom slučaju i dalje teška tema, šalim se. Evo, ovo je sledeća poruka, ovo je objašnjeno, kaže, sve je to lepo, ali bih više volao da se čovečanstvo vrati u srednji vek, ovako uništavamo planetu i sebe. Pozdrav od Gumara iz Gumar. Zrenjanina. Zrenjanin, Zr, verovatno Zrenjanin.
Slutim da je Zrenjanin. Pa ja ne bih volao da se vratimo u srednji vek i mislim da čak ni gospodin Gumar ne bi volao da se vrati u srednji vek. Gumar, ako sam dobro razumeo, je zanimanje, jel?
Da.
Pretpostavljam. Ako jeste, recimo, ostali biste bez posla, gospodine, zato što...
A ja samo, izvinjam, samo da se zahvalim, evo, konstantno stižu poruke, evo, i na ovu temu uspeli smo da...
Ne biste imali od čega da živite, gume se ne bi proizvodila. A u jednoj od ranih emisija, mislim da smo pričali o nekoj bliskoj budućnosti ljudskog roda i o ekološkim temama.
Između ostalo, naravno, da.
Pomenuli smo jedan pojam iz moderne antropologije koji se zove usko grlo 21. veka. I to je nešto
jesmo,
čemu
da.
Pričao takođe na nivou, jeli, filozofije prirode i društva. To je situacija u kojoj, ako preživimo 21. vek, sve će biti super. Međutim, postoji veoma dobra šansa da nas neki veliki lomovi, velike krize kao
to večanstvo... Što je i Stephen Hawking između ostalog. I
on se toga plašio, ali on je mislio da je to realan strah.
Evo, čovjek se javio. Keramičar. Keramičar, ako je on.
Dakle, moja ove...
Nemamo neku drugi keramičar.
Gde sam ja se izvinjam bio? Da. Tri načina postoje da prevaziđemo to usko grlo. Jedan način bi bio da se vratimo na nivo srednjeg veka, odnosno da promenimo radikalno način života.
Što mi pozitivno mislimo da ipak nije najbolji način?
Pa za početak, mnogo bi nas umrlo od gladi odmah, jer proizvodnja hrane na nivou tehnologije srednjeg veka ne bi mogla da izdrži ni blizu ovoliki broj ljudi koliko nas ima. Sada, drugo, povećali bismo, zamislite samo i higijenske uslove života u srednjem veku. Radio ne bismo slušali, naravno, ne bi bilo radio, jel? Smrtnost novorođene dece, zarazne bolesti i sve druge pošasti.
Ukratko, mortalitet bi se strahovito
jeste, i kvalitet života. I po mom mišljenju, srednji vek se potpuno pogrešno romantizuje i idealizuje kao nekakva zlatna doba. To je velika, velika, velika zabluda i velika naivnost. Drugi način na koji će se razrešiti, jel, to klupko, je da zapravo svi pomremo, što nije nemoguće, ali se nadam da se neće dogoditi. Međutim, je treći način da tehnološkim rešenjima prevaziđemo ovu krizu, kao što smo prevazilazili sve dosadašnje i nekako se nadam da ćemo uspeti da se izborimo i za dobrobit celog čovečanstva i za kvalitet života i za dalji naučni napredak.
Ok, pošto ste toliko dobri, pa vidim da nas pratite i šaljete toliko veliki broj poruka, i sledeći segment ćemo posvetiti vašim porukama i pokušati da nađemo rešenje za njih.
Time.
Pa kaže, Stephen Hawking je bio genij po tome što se oženio zgodnom devojkom, odnosno ženom.
A ne znam da li je potrebno genijalno za to, ali slutim da ne škodi.
I dalje sam zagledan u zvezde, one me vraćaju u realnost i vidim koliko sam sićušan. Gleda mesec ili švrća priča o teoriji zavere. Steven je govorio da možda tamo negde postoje neki svetovi, ali, pa tri tačke, ako ikada i stignu do nas, bit ćemo poraženi kao Indijanci. Tri tačke sa znakom uzvika. U svakom slučaju, to je ona njegova čuvena, a nije teorija, nego ideja koja se snimala o tome da ako bi vanzemaljci stigli do nas, nekako saznali za nas, da bi nas možda iskoristili kao što su Španci iskoristili, odnosno tada zapadni svijet iskoristio Indijance kao robove, njihove resurse i tako dalje. Miloše?
To je opet Hawkingov odgovor na Drakeove načine, u stvari. Drakeove načine je misleni eksperiment, nije zaista... nije zaista merljiva kao tako, nije proverljiva, ali radi se o probabilističkom dokazu postojanja vanzemaljaca, odnosno s obzirom to koliki je
koliko je veliki univerzum,
veoma je malo verovatno da smo mi jedina bića nalik nama, sudeći po mnogim ljudima,
samosvjesna bića, da,
tako, jedina inteligentna bića, pa teško, mislim.
A to što ne možemo da stupimo u kontakt jedni sa drugima...
To što do sad nismo, ne znači uopšte da ne možemo. To samo znači možda da nam taj deo neba još nije stigao na red. Mi smo vrlo malo zapravo istražili na nivou da možemo da kažemo sigurni smo da tamo nema bića koje koriste radiotalase.
Ili šta god slično.
No, Hawking je rekao, ok, dobro, znači vrlo verovatno da neki vanzemaljci postoje. I ne znamo apsolutno ništa o njima, tako da bi bilo prilično naivno pretpostaviti, kao što je pretpostavljeno negde do 50. i 60. godina, da su oni dobroćudni. Drugim rečima, mi nemamo pojma kako će oni da reaguju na činjenicu da mi postojimo. Možda oni imaju neki teološki tabu koji kaže moramo da istrebimo sve druge inteligentne vrste.
Možda ne verujem, lično ne verujem, ali ok. Ja.
Možda imaju druge razloge. Možda su oni uništili svoju planetu,
pa su potrazi za novim
razvojem, pa im treba planeta koja je slična njihovoj.
Za novim svetom.
Ako su oni slični nama, možda je Zemlja slična njihovoj planeti, mi ne znamo ništa o tome. Naravno, i stoga Hawking misli da mi treba da se krijemo. Odnosno da treba da budemo obazrivi.
Moram da priznam da mi je malo čudna ta njegova ideja.
Pa meni nije čudna, meni je to racionalan, kako bih rekao, racionalna bojazan. Neću da kažem da me potpuno ubedio, ali ne postoji mana u toj logici, mislim. Ako postoje vanzemaljci koji mogu da dođu do nas i koji su agresivni, a ne znamo zašto bi bili ili zašto ne bi bili, onda oni imaju takav nivo tehnološkog razvoja. Ne, ali onda oni imaju takav nivo tehnološkog razvoja da mi njima nemamo nikakve šanse da se odupremo.
Realno.
Imamo civilizaciju koja može da pređe te ogromne razdaljine. To je nivo tehnološkog razvoja koji mi ne možemo za sad da zamislimo.
Abnormalno u pitanju je...
Abnormalno ili ne, ali ne možemo da zamislimo kakvu tehnologiju oni imaju i onda ne bismo mogli ni da se branimo. Bili bismo u položaju nalik američkim Indijancima koji su se susreli sa uglavnom Špancima, ali i drugim Evropljanima koji imaju oružje od metala, potpuno nemoguće snage i trajnosti za njihove pojmove, imaju puške, imaju eksploziva, odnosno barut, i pritom su kliconoše za gomile
to
bolesti.
Je ono koje... najbitnije, to je najbitnije.
Pa, i to, ali tehnološka prednost nije beznačajna bila ni najmanje.
Pa onaj konkvistator iz 1519. godine što je došao među nesretne južnoamerikance tada, on nije izgubio ni jednog čoveka u ratu sa njim. Što nam sve govori.
Pa, dobro, ali tu ima i drugih nekih faktora. Nije samo tehnološka prednost i nije samo imunološko-bakteriološka prednost.
Ne, on se tuko snima po navodnici.
Ali to je ono što je Hawking skretao pažnju. Nije... jedno je verovati da postoje nekakvi vanzemaljci koji su baš radi da nas progone. A sasvim je drugo reći, ako vanzemaljci postoje, mi nemamo pojma šta bi oni mislili o nama. I onda ne škodi da se pripremamo na najgoru moguću varijantu.
Ok, ajmo sljedeće pitanje, odnosno sljedeća poruka. Sve je izvanredno i sve mi je jasno. Potpuno se slažem sa vašim gostom, odnosno onom što je vaš gost rekao, osim delimično u zagradi, sa premisom da čovjeku naprosto nije dato da sazna sve. U teoriji čovjek može da spozna i sazna apsolutno sve, ponavljam teoretski. Sigurno je da bi se i Hawking, odnosno Steven, složio sa ovim mišljenjem, odnosno premisom. Čovjeku je dato samim tim što ima razum, pre svega svest. Najlepši pozdrav, Igor.
A pozdrav, Igore, to nije sporno. Princip neodređenosti je trenutno granica nauke u fizici, ali princip neodređenosti je teorijska postavka koja kaže: ne možemo tačno da izmerimo, ali možemo sa izvesnim stepenom verovatnoće da izmerimo te neke veoma sitne pojave. To nije odustajanje od pozitivističkog principa, naprotiv, to je definisanje granica mogućnosti našeg saznanja, imajući u vidu kakva je fundamentalna priroda veoma, veoma sitnih stvari. Možda ćemo prevazići princip neodređenosti, možda nećemo, ali to nije prosto... nije kapitulacija pred nekom višom misterijom.
Ok, 064-0202-200 i dalje radimo za vas, tako da slobodno šaljite poruke, pitanja, predloge, šta god. Mi smo tu da pokušamo da damo odgovor.
Ks, to sam ja, 202.
202.
Your talk is cheap, said that you don't know. You're full of greed, everybody know. You say, pray, God is great. Then you go and fight, kill, and take away one God gave. Change today, just lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today, just lift up your voice and say, we can change. We won't follow.
No, we won't.
No false teacher, no.
No, we don't.
You better go try and practice what you preach to be a leader. You say, pray. God is great. Go fight and kill and take away one God gave. You're not a runner. You can't cover up what you are. Lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change.
Poruke stižu li samo stižu, samo gledamo. Ali vreme je malo i da se pozabavimo i temama koje smo i mi pripremili za ovu noć. Crne rupe. Beyond the black hole.
Crne rupe je...
Tačka horizont.
Crne rupe je Stephen Hawking proučavao kao jedan od predviđenih posledica teorije opšte relativnosti, jer nekako, ok, ovako, znači, teorija opšte relativnosti se bavi time da time kako masa zakrivljuje prostor, odnosno prostor vreme koji se posmatra kao jedinstvena pojava, a veoma masivna tela bi trebalo samim tim da zakrive prostor do te mere da ako bismo, ne znam, obasili svetlom jedan takav masivni objekat, svetlo ne bi moglo da izađe iz njegovog gravitacionog polja, ali samo svetlo može da menja putanju i može da se ne kreće prvolinijski pod uticajem tela velike mase. Te pojave se nazivaju singularitetima, odnosno pojavama koje ne mogu da se posmatraju, zato što jeli, mi nemamo svetlost od njih, pa samim tim ne možemo ni da ih vidimo. I jedna od teorija o nastanku ovog našeg univerzuma je bila da je u jednom takvom singularitetu, koji su, singulariteti su nestabilni, ali, i teže da smanje svoju energiju, nastao univerzum kao iz velikog praska.
Samo jedno pitanje koje mene zanimalo, kada govorimo o teoriji singulariteta. Da li su onda crne rupe praktično rečeno povratak našeg univerzuma u prošlost?
Misliš u stanje...
U stanje...
Moguće, ali...
Pre toga, pre kosmosa.
Pre ovog sadašnjeg.
Jeste.
Ne baš. Samim tim što ništa ne može da bude... ništa ne može da pobegne masi crne rupe. Mi, i što je to, ali beskonačno zakrivljeno prostor vreme, mi možemo da govorimo o tome da vreme prestaje za bilo šta što uđe u crnu rupu, ono što uđe u horizont događanja, zato što ne možemo da imamo nikakav kontakt više sa tim. U tom smislu nalazi se telo koje uđe u crnu rupu nalazi se u istom položaju u kojem bi se nalazilo pre početka univerzuma. Na isti način ne utiče više na stanje univerzuma. To je dakle bila teorija ranije da se crne rupe prosto gutaju samo stvari. Međutim, crne rupe, ispostavilo se kasnije, ipak emituju nekakvu energiju, tako da...
Toplotu između osnovu.
Crne rupe jesu veoma tople, ali mi to opet ne možemo da vidimo zato što ne sijaju, zato što svetlost ne može da, toliko su masivne da svetlost ne može da ih napusti. Međutim, one emituju neke druge vrste radijacije. Između ostalog, Stephen Hawking je teorijski postavio kakva bi to radijacija mogla bude.
Pa se po njemu i nazvalo Hawkinga.
Ta radijacija je kasnije izmerena, bila je otprilike onakva kako je on predvideo, nazvana je Hawkingovom radijacijom. Inače je Hawking prvi koji je osmislio način da se dokaže postojanje crnih rupa. Crne rupe su relativno nova pojava. Međutim, to je bila, dakle, kontroverzna priča. Nisu svi fizičari mislili da su crne rupe moguće. I on se s jednim svojim kolegom, on je imao izvestan smisao za humor, ja bih rekao, on se s jednim svojim kolegom, Kipom Tornom, kladio u to da crne rupe ne postoje u nekih 5 funti. Ili bešali pretplatu za penthouse ili tako nešto.
Ja mislim da je bila pretplata za penthouse.
On je volio da se kladio nekoliko opgleda takvih sklapao protiv sebe u suštini. Kaže, ja mislim da postoje crne rupe, ali ja se kladim da ne postoje, tako da ako se ispostavi da ne postoje, makar dobijem nešto iz celog ovog naučnog poduhvata. Inače, pošto je ogroman deo našeg trenutnog poimanja fizike zasnovan na tome da vreme ne može da se kreće unazad i da informacija ne može da putuje unazad kroz vreme. On je jednom odlučio da sazove konferenciju putnika kroz vreme i poslao je sve pozivnice sutradan u odnosu na konferenciju. Tako da ako bi neko može da se vrati makar jedan dan unazad, došao bi na tu konferenciju i primio bi nagradu lično od Stephena Hawkinga, međutim niko se nije pojavio naravno jer niko nije ni znao da to postoji, tako da ako ništa drugo za sada možemo sigurno da tvrdimo da putovanje unazad kroz vreme nije moguće, ili da putnici kroz vreme baš ne vole Stephena Hawkinga iz nekog razloga.
Government, you can't.
Tačno je 2 sata i 31 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a mi se bavimo životnim radom i opusom Stephena Hawkinga. Vi nam se možete javiti na poruke 064-0-202-200, možete da pošaljete neku poruku ili neko pitanje, zavisi šta vas zanima. Ovaj segment ćemo upravo posvetiti vašim porukama. Hvala vam na izdvojenom prostornom vremenskom trenutku za komentar. Tema je uvek aktuelna, rado bih se družio sa vama, ali meni je prostorno vreme na horizontu ili za horizontu. Laka vam i ugodna noć ili dobro jutro, novi dan.
Laku noć, hvala što ste slušali veliko.
Pa kaže, kolika je radijacija izmjerena i u kojoj crnoj rupi, a kolika je prosječna za crnu rupu? Pozdrav u potpisu NASA. Eto i
pa
NASA.
Valjda vi znate.
Pa NASA, pretpostavljam, da.
Mislim, to je malo nezahvalno pitanje, ali crne rupe su izvori X zraka, X zraci su elektromagnetno zračenje koje se koristi u medicini kao dijagnostičko sredstvo, to je rentgenski zraci. Su vrste jedna od vrsta radijacije koju neke crne rupe odašilju. Crnih rupa opet ima različitih i različitih veličina i različitih oblika i vrsta i odašilju različite vrste radijacije koje je intenzitet i koje su frekvencije, stvarno ne bih znao iz glave da pričam i ne bih ređao slušalce na gađanje.
Poštovani, ja verujem da je čovjek svemir u malom. Čovjek posjeduje mozak koja je velika stvar u malom prostoru. Verujem i da je naš život nije konačan.
A što se tiče toga da je mozak jedna velika stvar, mozak je vrlo, vrlo fascinantna stvar. A možemo da govorimo o tome čak i da mozak sadrži univerzum, pošto mi mozgom pokušavamo da ga
u jednom filozofskom smislu.
Da ga obuhvatimo, najbukvalno, naravno. Utoliko bih se složio što se tiče toga da li je naš život konačan. Pričali smo o tome u nekim ranijim emisijama, ja mislim, a konkretno se sećam mogućnosti da se ljudska svest prekopira i da se nekako skladišti u nekakav kompjuter ili u kompjutersku simulaciju, ne kao zaista faktičke mogućnosti, nego kao teorijske mogućnosti. To bi moglo da bude jedna od staza prema besmrtnosti, jer dokle god radi taj kompjuter...
Ah, da, to kako bi živjeli u sledećih narednih 100 godina, to je bila ta
dokle
emisija.
God radi taj prethodna kompjuter, emisija, postojeći da. Ta jedna svest koja je kopirana, mislim, i da se ne bismo oslanjali na ova krhka tela od mesa i kostiju. A međutim, u nekom metafizičkom smislu, ja ne vjerujem da postoji dovoljan broj razloga, bi smo mislili da je naš život konačan. Prosto, mi smo jedna veoma složena i veoma jedinstvena mašina i kada prestanemo da radimo, prestanemo da radimo.
Da, isto kao kompjuter, kada ode, ode.
Mislim da Stephen Hawking je poredio, recimo, mozak sa kompjuterom. On je voleo da filozofira o smrti zato što je imao jedinstvenu perspektivu na to, ali mislim da možemo o tome možda malo više i kasnije. On je sa 20 godina dobio dijagnozu Lou Gehrigove bolesti, odnosno amiotrofične lateralne skleroze. Zbog toga je ceo život praktično probao u kolicima i...
Verovatno ste vidjeli, većina vas, verujem da je vidjela. Kako izgleda?
Da, teorija svega, pored toga što je njegovo životno delo, odnosno njegov pokušaj, je takođe naziv filma za koji je Eddie Redmayne dobio Oscara, kao, u kojem igra Stephena Hawkinga, baziran je na memoaru njegove prve supruge. Zašto sam bio počeo? Da, Stephen Hawking je mislio da će živjeti samo 2 godine, a onda se ispostavilo da je dočekao ne 22, nego 76 i da je imao plodan stvarlački život. On je o smrti volao da govori upravo ovako, da je čovjek nalik na kompjuter, odnosno da je ljudski mozak nalik na kompjuter koji radi dok prosto ne prestane i kad prestane to je to, da nema ništa posle i da treba da budemo veoma zadovoljni što imamo priliku da učestvujemo u univerzumu za vreme koliko smo živi.
Samo da vidim, da li verujete da na klimu na zemlji utiču najviše sunce ili mislite da čovjek svojim aktivnostima utiče na klimu, harp, staklene bašte i tako dalje, pozdrav svima. Dobro, večera se ne bavimo tim.
Da, ali opet klimatologija je, mislim, druga potpuno vrsta nauke, mada mislim da je slušalac ovdje malo meša neke stvari.
Da.
Čovjek svakako svojim aktivnostima utiče na klimu na zemlji.
Hteo on to ili ne?
To je naučni konsenzus trenutno. Ima veoma mali broj ljudi koji su uopšte ozbiljno time bave, koji ne misle tako. Ove, što se harpa tiče, harp je merni instrument. Harp je jedan od najmoćnijih radara na zemlji. To je jedan međunarodni projekat. I harp je prosto nepodesan da kontroliše vreme ili da utiče na klimu na takav način. Efekat staklene bašte je jedan od mehanizama na koji se zemlja zagreva čovekovim dejstvom. Mi menjamo sastav atmosfere i umjesto da zraci sunca koji udaraju u zemlju da se odbiju u svemir, oni se odbijaju delimično o jedan sloj gasova koji su nastali ljudskim delovanjem i vraćaju se ponovo na zemlju. Tako da se zemlja greje mnogo više nego ranije, nego pre industrijske revolucije, iako je sunce ostalo isto. Znači, isto sunce nas greje, zemlja je na istoj udaljenosti od sunca, sve isto, samo smo mi počeli da ispuštamo neke čudne gasove da proste slušalci u atmosferu i odjednom je zemlja toplija. To je efekat koji je veoma, veoma jasno poveziv sa delovanjem čovjeka.
Jasinko, ja.
Fake young when we met, everything seemed alright. I turned to say
standing on the sidewalk, cut straight through moonlight.
Još jedna stvar koja je vezana za Stephena Hawkinga jesu i njegove izdanja, odnosno knjige. Neke od njih su i prevedene kod nas. Kratka istorija vremena, ako se ne varam, i još nekoliko sličnih izdanja, odnosno knjiga, ali o svemu tome će nam više reći Miloš Petrik.
Kratka istorija vremena je njegovo najpoznatije delo. Prvo izdanje je iz 1988. godine. On je tada postao svetska zvezda, tomu je uspelo iz više razloga, od kojih je jedan od najznačajnijih njegov urednik. On je želeo da napiše knjigu kojom bi objasnio što je bolje moguće, za što je moguće veću publiku, trenutna saznanja u fizici, jer je fizika smatrana veoma, veoma nepristupačnom. Filozofi se više nisu bavili sa znanjima prirodnih nauka u tom nekom periodu. To je, filozofi nauke su bili veoma retki, veoma malo popularni, i uopšte je počeo da se stiče utisak koji dan danas traje, da se fizičari bave nekakvim potpuno nerazumljivim stvarima koje su i potpuno beskorisne pritom. Što je naravno nonsens. Mislim, imate gomilu stvari koje zavise upravo od recimo teorije opšte relativnosti, ako je koristimo svaki dan, GPS i slično. GPS ne bi funkcionisao da smo ostali na nivou njutnovske fizike, nego smo morali malo da unapredimo svoje znanje. No, njegova ideja bi bila da napiše, dakle, knjigu o trenutnom stanju u nauci. On je to uradio kako je najbolje znao i umeo, i njegov urednik tadašnji, ako ne mogu naravno se setim imena zato što ne mogu, mu je vratio rukopis i rekao ne može, ima previše jednačina. On je pitao koliko jednačina sme da ima, urednik je rekao nijedno. Tako da imamo knjigu koja objašnjava stanje fizičke nauke na način koji je verovatno najprijemčiviji mogući. To je sve dosta pojednostavljeno, ali ništa nije zaglupljeno, ništa nije uprošćeno, ne sadrži ni jednu neistinu, već najčešće samo objašnjenje na nivou pa matematika je prosto takva. Ova teorija i ova merenja se poklapaju, a koga interesuje neka bude fizičar. To je bila jedna, dakle, svetska senzacija tog kraja 80-ih godina i deo uspeha sigurno Hawking može da duguje i tome što je, pošto je knjiga bila tako dobro reklamirana i tako dobro, to i toliko se pričalo o njoj kao nečemu, kao počitajte ovu knjigu i razumećete fiziku, možda ćete razumeti čime se bave fizičari, nećete vi postati fizičar. Iako ta knjiga nije, jeste veoma prijemčivo napisana, nije baš za svakoga, zaista zahteva veoma veliku pažnju, zahteva značajnu posvećenost. Postala je verovatno stvar prestiža reći ja sam pročitao kratku istoriju vremena, znam ja tog Hawkinga, znam o čemu se radi, tako da su ljudi masovno kupovali tu knjigu da ne bi bili glupi u društvu ako ne znaju, ako nisu čitali. On je tu iznao i neke svoje gledišta od kojih je kasnije odustao, recimo knjizi
koje su se menjala vremenom, to sam to
naučno saznanje je promenljivo. Naučna teorija, pomenuli smo ranije šta je teorija, naučna teorija se nikad ne dokazuje. Ne možete dokazati naučnu teoriju, možete da je opovrgnete. Nego ćete vi da je uvek ispitujete, da ispitujete i da pojavama i merenjima i drugim teorijama je napadate. Da vidite da li funkcioniše, dokle god funkcioniše, funkcioniše. Kada se pojavi problem, imate dva rješenja. Možete da kažete ova teorija koju smo do sada držali da je važeća za tu pojavu, važi ne za celu tu neku pojavu, nego samo za njene delove, samo za neke posebne slučajeve, i da se bacite na smišljanje nove teorije koja će da objasni anomalne rezultate koje ste dobili ili izmerili. Slično i ovome. On je bio na vrhuncu svojih mogućnosti kao naučnog istraživača, mislio je neke stvari, promenio je mišljenje pod uticajem drugih ljudi i pod uticajem nalaza, pod uticajem nekih izvesnih merenja. I to on lepo objašnjava, mislim. Naučnici imaju pravo to da rade. Naučnici ne kažu nikad mi znamo konačne istine za sva vremena, nego mi ovu pojavu objašnjavamo najbolje što možemo. I sasvim je normalno ustanoviti, pa eto, ovo naše prethodno objašnjenje, iako je objašnjavalo skoro sve čega smo mogli da se setimo, ipak ne objašnjava sve, i promeniti mišljenje, promeniti shvatanje o tome. I ako nećete razumeti iz ovih njegovih knjiga tačno o čemu se radi, odnosno šta tačno fizičari istražuju da bi otkrili fundamentalne istine o kosmosu, ono što možete veoma lako razumeti je način na koji se u nauci razmišlja, kako se koristi naučni metodi, kako se koristi, koji je ispravan način razmišljanja ako želite da se bavite naukom. Šta je naučni dokaz, šta je naučna teorija i na koji način potraga za istinom iz perspektive naučnika funkcioniše.
A i možda će nekog mlađeg na kraju krajeva i usmeriti da se bavi naukom.
Svakako, to je bila jedna od njegovih ovako životnih strasti. On je bio veoma zainteresovan za popularizaciju nauke i za širenje neke opšte naučne pismenosti. To je bio jedan od životnih zadataka koji
se od misija, aj tako da kažem.
Da, i poput ovaj traganja za teorijom svega, pitanje koliko je uspeha imao i u popularizaciji nauke, mada to je malo ciničan stav, svi smo čuli za njega, stoga mora biti da je makar nešto znao.
To sigurno. U svakom slučaju, u sledećem segmentu idemo na vaše poruke, da vas ispoštujemo, jer zaista veliki broj poruka je stigo, što je nas iznenadilo. Nismo to očekivali. Mislili smo da ipak radimo mnogo tešku temu, ali eto, prevarili smo se, vi ste nas opovrgli.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this.
Tell me what I wanna hear. I call for
Evo da i pročitamo, odnosno da vas obavestimo i o trenutnoj temperaturi trenutno u Srbiji u većim gradovima. Beograd 21 stepen, Valjevo 21, izgleda da je najtopliji u ovom trenutku u Sremskoj Mitrovici 22, Loznica 21. Ima i svežijih gradova, recimo Zrenjanin, Novi Sad po 19 stepeni, Sjenica 13, recimo Požega, Kraljevo 18 i tako dalje, Veliko Gradište 16. Da se malo vratimo i na vaše poruke, ono što smo uspeli da izdvojimo. Dobra noć, kaže se hladan kao svemir, da li je zaista svemir hladan? S obzirom da ima toliko sadržaja, trebalo bi da vri. Tri tačke, šta se dešava u najmanjoj čestici? Ja znam za krakove, kvarkove. Zadnja informacija, to se dešava i u najvećem telu ili svemiru. Pozdrav, Jasna.
Ok, ovako. Svemir je veoma hladan, iako se drži, recimo, zvezde koje su veoma tople, i to jeste, zvuči paradoksalno na prvi pogled, ali temperatura je funkcija pritiska. Prostor između zvezda ne sadrži gotovo nikakvu masu, nije potpuni vakum, nije pravi vakum, ali nema skoro ničega, uključujući i najlakše moguće čestice i elemente. Stoga on ne može da se zagreje do neku visoku temperaturu. Međutim, ako biste vi stavili neko telo pod svetlo zvezde, ono bi se zagrelo. Neko masivnije telo, kao što su, na primjer, planete, Sunce, naše Sunce greje Zemlju, iako ove zraci Sunca prolaze kroz međuzvezdani prostor, odnosno kroz međuplanetarni prostor na tako malim razdaljinama, i taj prostor je hladan, a naša planeta Zemlja je relativno topla u odnosu na njega, šta više ne relativno, to su stotine stepeni Kelvina.
Mada vredi istaći i da sama planeta Zemlja je geoaktivna, pa i ona sama sebe.
Pa dobro, ali evo recimo Mesec nije, nema nikakvu aktivnost unutar svog jezgra, a on svejedno prima toplotu od naše zvezde, od Sunca. Mislim, i druga neaktivna tela u sunčevom sistemu isto tako. Sam taj Mars, na primjer, i sve druge planete i druga tela. Sam taj prostor između zvezde, između planeta, je toliko redak da tu prosto nema šta da se zagreje. To je jedini razlog zašto...
Treba nešto i da primi tu toplotu.
Naravno.
Ako uopšte ima vanzemaljaca, to su verovatno neki luzeri i nije nam potrebno da neku nižu civilizaciju natovaramo sebi na grbaču. Bolje da popravljamo stanje na planeti Zemlji koja je u haosu od ratova, terorizma, migranata do ekološke katastrofe i lošeg i atrofiranog kvaliteta života. Dobro,
hvala slušalcu.
Hvala na poruci. Da li u ovim vašim razmišljanjima uzimate u obzir da postoji Bog ili ne? Mislim da odgovor znate. Warp mi izgleda moguć. Ostalo pa tri tačke.
Teorija relativnosti, opšta teorija relativnosti je vrlo čvrsta na stanovištu da ništa ne može da putuje brže od svetlosti. Warp je tehnologija zvezdanih staza koja omogućava, ali... različitim bićima da putuju brže od svetlosti u svemirskim brodovima koje koriste tu tehnologiju. Dugo su bili razmatrani modeli koji putovanje brže od svetlosti dozvoljavaju teorijski, a međutim neko novije istraživanje, ali sad nisam toliko više siguran ni koga je sprovodio, ni s čim u vezi tačno, je ukazalo na... to jest isključuje takvu mogućnost. Ne, čini nam se za sada, on se sada naučno saznanje isključuje apsolutno takvu mogućnost. A što ja znam, ja bih lično voleo da je zaista moguće, ali pitanje je šta bismo mi s tim radili.
Evo, stigla nam jedna zanimljiva poruka u međuvremenu dok Miloš i ja razgovaramo. Još jedna lepa noć uz 202 i veliki pozdrav od Ljubiše iz Titela.
Pozdrav Ljubiš iz Titela, hvala što slušate.
Upravo to. Hawking nije bio u pravu što se duše tiče. Kad čovjek umre, umire samo telo, Tesla pa dve tačke duša je velika, često se seli mnogi od nas kada ponovo budu rođeni i neće biti Srbi. Kako god.
To što je Tesla nešto rekao ne znači da je tačno, ja se ne slažem sa Teslom u ovom slučaju, a i Hawking se nije slagao, ne, bez ni podrštavanja Tesla.
Je li imao Hawking nekih komentara na Teslu?
Ne bih rekao. Tesla nije bio poznat toliko ranije, on je tek sada međunarodno stekao neku međunarodnu poznatost. A to što mi znamo za njega je što je prosto naš, odnosno mi ga svojatamo ovde. Iako je on najveći deo svog radnog veka proveo u Sjedinjenim Državama, on bi se pre mogao smatrati američkim naučnikom nego bilo čim drugim.
Mada svoje glavne, imali smo emisiju o Tesli i prilike ta emisija, od te emisije smo ovako postali baš popularni, sjećam se. I glavnu svoju teoriju je negde po Budimpešti.
On je studirao u Pragu, koliko se sećam, moguće i u Budimpešti.
A ne, u Budimpešti je radio. Prvo mesto gde je baš radio, radio je za neku telekomunikacijnu mrežu, hajde tako da kažem, u Budimpešti.
Verovatno za neku
bio se razbolao i upravo tu je uglavnom neke svoje, da kažemo, teorije, odnosno stvari koje je razrađivao jednom prilikom, a često putujem u Budimpeštu, pa se neretko setim. A posle toga u Nemačkoj, pa je onda iz Nemačke otputovao u Ameriku. Znači, bio je po Evropi neko vreme u svakom slučaju, tako da i ovde imao neke svoje...
Ne, nisam rekao ništa drugo, osim da je najpre američki naučnik, jer je tamo stvario najveće,
bila, da,
najveće uspehe, svakako. Mogao bi se nazvati austro-ugarskim naučnikom, pošto
pre to, da.
To je država u kojoj je rođen i u kojoj je studirao.
U kojoj je i studirao i prva zaposlenja imao. Bila neka, nešto ko telefona je radio već tada, što se toga tiče. Svakako, dobro, to je to. Stižu i dalje vaša pitanja, nešto oko Warpa. Ovo što čujete u pozadini, to je grmljavina, tako da bit će zanimljivo izgleda ovog noći, odnosno ovog jutra. Mi ćemo svakako nastaviti emisiju nakon dve pesme, a nastavit ćemo naravno sa još jednom od naših tema, odnosno o Hawkingu.
Počeo da puca, sprečeni da... da prave svoje otkucaje srca, ti ćeš otići, ja ne mogu. Mnogo toga veže, neki odu, neki ostanu i prestanu da beže. Kad otiš ti odnesi sve, jer sećanja me bolu, previše je bilo onih što su morali da odu. Krijem se od sebe, ako krijem se od suza, uvek bio besan kad sam trebao biti tužan. Tuga je saznanje da si nekad bio srećan, zato trudim se da glasno i ti pričam bude večan. Razlog od početka što sam kročio na binu, muzika je ono što popunjava prazninu. Čudo je i danas kada misle da ti ide, imaš armiju i ljude što su došli da te vide. A svaka druga reč mi je zidana od bola, u svetu greha ti si samo stvoren kao ja. Pogledaj u mene i oprosti samo sebi, ja sam samo glas, pogledaj što vremenom izbrani.
I ja.
202.
3 sata i 16 minuta, polako ali sigurno se primičemo kraju, ali u svakom slučaju bit ćemo mi još tu pola sata za vas i odgovarati na vaša pitanja i na neki način oduživati respekt, odnosno davati respekt Stephenu Hawkingu. U svakom slučaju došlo je vreme da popričamo malo i njegovom društvenom angažmanu, odnosno njegovom, ajde kažemo, političko-sociološkom gledištu na samo naše društvo. Nije baš bilo najpovoljnije.
On sam je imao jedan veoma neobičan odnos prema društvenom životu. On je želeo da bude angažovan s jedne strane, s druge strane imao je lične poteškoće s tim u vezi. On je recimo imao osjećao prema nekim svedočanstvima, prema njegovim intervjuima, osjećao dužnost prema tome da se bori za prava ljudi koji imaju teškoće u kretanju, za,
to što je razumljivo,
za jednak pristup institucijama i uopšte za fizičku ili mobilnost ljudi koji moraju da koriste kolica. Iako nije želeo da ima poseban tretman, on je jednostavno morao da ga ima, inače ne bi preživeo. Takođe, on je imao izražena neka pacifistička gledišta, učestvovao u protestima protiv ratova i zalagao se veoma za opstanak britanske službe za zdravstveno staranje. On je svoj život duguje u stvari toj službi. To je kao, mislim, Zavod za zdravstvenu zaštitu naš. Odnosno, Zavod za zdravstveno osiguranje. On je jedan od najznačajnijih protivnika privatizacije zdravstva u Britaniji bio.
Ozbiljno, nisam znao. Evo, to je baš zanimljivo.
Da. Pa on je smatrao da je pravo na zdravstvenu negu pravo, a ne privilegija i... Da,
za šta nekoliko... se i slažemo svakako?
Ja se svakako slažem. Ne bi trebalo da zdravstvena nega zavisi od toga koliko neko ima novca.
Ili privilegije.
Ne. A vi se vi se možete složiti s tim ili ne. Međutim, on je bio izrazito protiv privatizacije iz razloga što ako neko izloči profit od toga a koliko bolesnih ljudi ima, on nema pravi interes da im pomaže, nego da ih prosto drži bolesnima. Mada to je opet malo preterano i malo mračno, ali ja potpuno...
Ali ima neke
jasno,
logike.
Ne, potpuno mi jasno zašto bi neko to pomislio. I teško je odbraniti se od toga, jednostavno ne možete reći da bi privatni sektor bio orijentisan isključivo na pomaganje bolesnim ljudima ili ljudima kojima je potrebna zdravstvena nega, a ne na profit. Svaki privatni vlasnik svega hoće da zaradi i treba da zaradi, međutim, možda ne treba privatni sektor da učestvuje u svemu i Hawking je bio recimo veoma jasno na strani javne zdravstvene zaštite.
On je smatrao, kao što smo imali prilike da kažemo, da na neki način sledeći 100 godina će biti vrlo presudne za civilizaciju i nije baš bio pozitivno oko toga. Recimo, smatrao je, ako se ne varam, odnosno sećam, da što pre kolonizujemo bilo koje drugo nebesko telo u sunčevom sistemu, recimo mesec, ne mora da to bude Mars, to bolje, da ćemo na neki način spasiti ljudsku vrstu, veća šansa za spasenje same ljudske vrste, jer se plašio da će ljudi svojim pod navodnicima ljudi, čovečanstvo, kažem pod navodnicima, jer to su suštini par osoba koje odlučuju, znači u ime celog čovečanstva, smatra da će svojim pogrešnim odlukama dovesti do nečeg što bi mogli da nazovemo Treći svjetski rat.
Pa, da,
ili do nekog haosa.
Trenutno smo u takvoj situaciji da bi pogrešna odluka jedne ili dve ili tri osobe mogla da izazove Treći svjetski rat, koji bi mogao da učini zemlju nenastanjivom, ali mislim da je za to mala verovatnoća. Hawking se plašio. Hawking je smatrao da povećavamo šanse za preživljavanje ljudske vrste tako što napravimo više od jednog doma za ljudsku vrstu. To je svakako smisleno i logično. Postoje moguće apokalipse koje nemaju apsolutno nikakve veze sa delovanjem čoveka. Može da nas udari neki meteor i da nas briše s lice zemlje kao dinosaurusa što je zbrisao. Može da se dogodi erupcija nekog supervulkana koja bi mogla da uništi.
Ne bi se samo dobijesio, ne bi se tada dogodilo totalno uništenje civilizacija, ali mortalitet bi bio ogrom.
Svakako,
to, strahovito razređenje, svakako, tu nema priče.
I u takvoj situaciji oni smatrao da ako postoji šansa, a postoji, da zemlja veoma brzo postane nenastanjiva ili teško nastanjiva, da treba da imamo rezervu. Treba da budemo spremni na to, odnosno da smo sada na dovoljnom nivou razvoja tehnologije da bismo mogli ozbiljno da se bavimo traženjem drugog staništa.
No. širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
3 sata i 30 minuta na talasima, vi ste na talasima Radio Beograd 202 i slušate noćni program Sazvežje 202 emisija. Mi smo se tokom ove noći bavili Stephenom Hawkingom i njegovim opusom. Miloše, da li bi još nešto hteo da izdvojiš, pošto se polako li sigurno krećemo ka kraju emisije vezano za Stephena Hawkinga?
Pa, ovako od zanimljivijih stvari, izdvojio bih njegov glumački opus, ne znam koliko je to
zaista ne znam
poznato. Kao popularizator nauke voleo je da se pojavljuje i na neočekivanim mestima, ali opet ne toliko neočekivanim. Imao je malu ulogu u Zvezdanim stazama.
Zaista ne znam.
Pa mislim, glumio je sebe u Zvezdanim stazama, na nekom istorijskom snimku u stvari. Pojavljivao se u Simpsonovima, pojavljivao se u Futurami, popularnim animiranim serijalima, i u Nas se pojavljivao u jednoj priči Zorana Živkovića, pisca, kao lik. On u toj priči u glavi rešava poslednju jednačinu koja mu omogućava da dokaže teoriju svega. Međutim, onda biva potpuno paralizovan i lišen svake mogućnosti da bilo kome bilo što saopšti, što je jedan mali ovako ironijski obrt. Mogao bih da se osvrnem na njegove razmišljanje o tome da li je moguće naći teoriju svega. On predviđa, dakle, tri mogućnosti, tri odgovora na to pitanje, tri klase odgovora, da teorija svega prosto ne postoji, da ne može da se otkrije, sa čim se on, jeli, ne saglašava, zato što misli da je cilj naučnog saznanja da objasni sve, da postoji, da ćemo je kad tad naći, i to je bilo njegovo životno delo, i neka među varijanta bi bila da postoji veliki broj teorija koje se međusobno delimično preklapaju i koje svaka objašnjava deo konačne istine u univerzumu, ali da ne postoji jedna koja bi mogla da ih objedini, slično kao što imamo kvantnu mehaniku i opštu teoriju relativnosti, koje funkcionišu za određene pojave, ali ne mogu da objasne sve.
Zanimljivo, sad kako smo krenuli ka kraju emisije, tek su počele da pristižu poruke još više. Zaista koristim priliku da vam se zahvalim. Ova emisija Sazvežđe 202, u kojoj sam LT autor i voditelj, traje preko 3 godine već sada, i jednostavno uvek, evo i kao večeras, odnosno tokom ove noći, neke teme koje su i ozbiljne i malo i teže za shvatanje, vi zaista ste aktivni, tako da zahvaljujem se. Ne znam da li se Miloš sreće, mislim da smo baš pre 3 godine da si ti prvi put gostovao kod mene.
Otprilike pre 3 godine bilo, i
to je bila druga emisija tada, da.
I tema su bili
NLO,
neidentifikovani leteći objekti, tako je.
Da, bilo nas je boga mi dvoje, troje, četvoro u studiju, onako veći broj. Izgleda da smo vas sad nekako pokrenuli sa ovim političko-socijalnim pitanjem i o tome kako se svet nalazi u krizi. Evo, imam samo vremena da pročitam jednu poruku. Ovo je oko krize i urušavanje političkog sistema kao takvog. Hawking je bio skroz u pravu, već se uveliko iz aviona to vidi. Razvijene zemlje su odavno prevazišle demokratski sistem, a nema nikakve nove ideje, takozvane zamene. Kriza demokratije i kapitalizma uopšte, što se uskoro izazvati potop na zemlji, odnosno haos. Uostalom, ako krenemo redom, zamerke na demokratski sistem, vladavine prava, i još je govorio Platon i tako dalje. Zaista, evo, Igore, ovako koliko možemo da vam pročitamo poruku. Uglavnom, vi na kraju naglašavate, ima jedna divna knjiga koja se zove Postkapitalističko društvo Filipa Drakera, preporučujem svim srcem. Evo, imamo i temu, da, odnosno jednu poruku od Milana Paraćina. koji evo, ne slaže se sa nama, ali zašto da ne, ovaj, tema je zaista zanimljiva, kaže, ali on veruje u Boga, ne slaže se sa ateističkim stavom da su biblijski zapisi nepodobni zbog nemogućeg dokazivanja i tako dalje. Ovo je jedna malo šira i velika ovaj poruka, ali zašto ne?
Nepodobni su da budu ispitivani kao naučne teorije.
Jeste,
nisu nepodobni za bilo što, nisu nepodobni da budu lepa književnost, na primjer.
Znači, ali pročitat ćemo svakako i vaše poruke gde se ne slažete ili sa Hawkingom ili sa nama, zašto da ne. Tako da hvala vam još jednom na velikom broju poruka za ovu noć.
Gave you roses and believed your wild excuses. You were sealing the deal halfway down the road. And ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? You've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. For more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder. Ask me if I love you still. You went too far. A woman, now you're feeling my fear. 'Cause you've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. And the hounds of hell, they won't lie down on the ashes of your
to polako, ali sigurno stigli smo do kraja naše noćašnje emisije i teme o Stephenu Hawkingu. Nadam se da smo vas zadržali budnim do evo skoro 4 sata, trenutno je 3.39, odnosno 3.40 na talosima Radio Beograda 202. Zahvaljujemo se na velikom broju poruka. Nadam se da ste zadovoljni sa našim odgovorima, kao i sa našim sagovornikom i gostom, kako ove noći, tako i mnogih prethodnih emisija, epizoda i noći, Milošem Petrikom. Miloše, hvala ti još jednom.
Hvala tebi što si me zvao. Nadam se da ćeš me zvati ponovo. Pozdrav svima koji su imali strpljenje da me slušaju.
zaista na jedan fin i racionalan način si nam približio i meni, mogu slobodno da kažem, neke radove Stephena Hawkinga i uživao sam u ovoj raspravi i razgovoru, a i nadam se da smo eto i mi mali respekt odali Stephenu Hawkingu i njegovom životnom opisu, opusu Patrona.
Slažem se, mislim da mislim da taj čovjek i zaslužuje svačije poštovanje zapravo zbog svog višestranog rada, ako ništa drugo kao glumac, kao aktivista i kao popularizator nauke i pozitivističkog načina razmišljanja.
U svakom slučaju, meni je samo ostalo da se odjavim, odnosno da odjavim ekipu koja je realizovala ovu emisiju ove noći sa, zajedno sa mnom. U pitanju je Petar Sekulić, majstor tona, kao i Nebojša Saboljević, koji je bio zadužen za muziku, odnosno muzički urednik i producent. Autor i voditelj, moja malenkost Marko Miranović, a sledeća emisija što se tiče sazvežja 202 ići na ponedeljak na utorak, to je one tamo nedelje. Zanimljivo, i dalje stižu vaše poruke i pitanja. Hvala vam još jedan put, zaista ne možemo više da odgovaramo, ali smo polaskani, a ona bi trebala znači da ide 11. juna. Hvala vam još jednom što ste u stvari tokom čitave noći ostali sa nama. Od 6 časova kreće emisija Ustanak od 6 časova, tako da to je prva sledeća emisija. Hvala vam još jedan put i laku noć ili dobro jutro.
Green. podignutom rukom. Zar sumnjaš u svoju djecu? Misliš da ne pamte? Misliš da ne pamte? Proljeće, 13. u decembru, ili bilo kog drugog. Cijena je sigurno visoka. Kaži da li te pitaju sa bijesom u sebi, ne želeći ništa, ne htijući mnogo osim života. Osim života. Proljeće,
way.